Ok, vi kom frem til tredje evangeliet vårt i denne podcast-discord-serien vår om innledning til de fire evangeliene. I dag så skal vi snakke om Lukas evangeliet. Anbefaler å ha Bibelen fremme når vi skal gå gjennom, sånn at vi lett kan følge med. Som evangeliet etter Markus har også evangeliet etter Lukas navn etter sin forfatter, og denne Lukas kan vi også lese om i Bibelen. Og vi regner med at han var en disippel av Paulus, slik Markus var Peters disippel. Det husker dere kanskje fra sist. Nå skal vi gå litt dypere i Lukas, og så skal vi se litt nærmere på hvem han var. Vi regner med at forfatteren Lukas er den samme som vi kan lese om på følgende steder i Det nye testamentet. I Kolosserbrevet kapittel 4, vers 14. I Filemon vers 24 og 2. Timoteus kapittel 4 vers 11. Hvis dere slår opp i Kolosserbrevet kapittel 4 og vers 14, der står det: Lukas, vår kjære lege, hilser dere, Demas også. Så vi antar altså at Lukas, han var en lege, han var doktorkyndig. Og så hvis vi ser i Filemon vers 24, så hilser han der og fra Lukas. Det er Paulus å hilse da. Det samme gjør Markus, Aristarkus, Demas og Lukas, mine medarbeidere. Der dukker Lukas opp igjen. Og så hvis dere slår opp i 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 11, så kjenner vi igjen det verset fra sist, når vi snakket om Markus. Og da var det Markus ville ha merke til, ikke sant? Som var stor hjelp til Paulus i tjenesten. Så Paulus har hatt kontakt med både Markus og Lukas, men her er det da vi skal legge merke til at bare Lukas er hos meg. Da ser vi at Lukas og Paulus er også nære medarbeidere da. Og som sagt, Lukas er også, regner vi med, har vært disippel av Paulus. Og så er det litt stilig da, for dette, det er et oldkirkelig skrift fra ca. år 170 etter Kristus. Der skrives det at Lukas var fra Antiokia i Syria, og at han var disippel av apostlene. Så han har mest sannsynlig vært disippel av flere av de da. Det betyr at Lukas mest trolig ikke var øyevitne selv til hendelsene, altså det som skjedde med Jesus, men han var en del av andre generasjons kristne. Litt sånn, hvorfor tror vi at Lukas var spesielt disippel til Paulus? Det må vi se litt nærmere på. Fordi at i dette samme skriftet som jeg nettopp nevnte, så står det at Paulus var, og Lukas var nære medarbeidere. Og det stemmer jo overens med det vi også så i Bibelen, at det er kontakt mellom de vi nettopp har sett, de versene vi har slått opp. Men så er det også sånn at Lukas, han har jo også skrevet apostlenes gjerninger. Visste dere det? Så Lukas har skrevet evangeliet til Lukas, og så har han skrevet apostlenes gjerninger. Og i apostlenes gjerninger, så er det noen sånne vi-stykker, der Lukas skriver vi, og det regner han med er Paulus og Lukas. Vi bruker ikke så mye tid å gå inn på disse vi-stykkene nå. Det kan vi eventuelt gjøre hvis vi skal innom apostlenes gjerninger senere. Og så er det også videre utover i oldkirken, så er det en som heter Tertullian. Han var en kirkefader på 200-tallet. På den tiden virker det normalt, altså at de tenker at her er det en kobling mellom Lukas og Paulus. Og så er det da, hvis vi ser på sånn oppsummert da, det Paulus skriver i brevene sine, og det Lukas skriver, så er de opptatt av veldig mye av de samme tingene. Lukas, han har noen fortellinger om kvinnen som fikk syndene sine tilgitt, Zacchaeus, som dere har hørt om flere ganger, sønnen som kom hjem, og røverne på korset. Og alt det handler jo om noen som blir møtt av Jesus, får syndene sine tilgitt, og får en ny start og et nytt liv i møte med Jesus. Og så er det Paulus, da han skriver i Romerbrevet kapittel 3 for eksempel, vers 24, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Så hvis jeg skal forenkle det veldig da, så kan du si at Lukas, han viser det samme meningsinnholdet som Paulus skriver om gjennom fortellinger, mens Paulus, han forklager liksom litt mer teoretisk. Vi er kanskje litt forskjellige da. Noen blir sterkt følelsesmessig berørt når de hører en fortelling. Kanskje de fleste av oss. Og så er det noen som kikker litt mer på den teoretiske biten for å forstå hva som ligger bakenfor. Så vet vi også at Lukas, han var kanskje historikeren blant evangelistene. Altså vi kaller han gjerne for historikeren. Og det begrunner han i at de som har peiling på det da, mer enn hva jeg greier å se. Men de som greier på det, de sier at Lukas han veldig god på gresk. Så han behersker språket, det skriftlige greske språket, veldig godt da. Så han stilist. Og han kan også hoppe mellom ulike sjangre på en veldig fiffig måte. Jeg beundrer de som kan se sånt på grunnspråket. Ok, så det hvem det Lukas har i tankene når han skriver? Hvem leserne av evangeliet? Hvem var de første leserne? Da må vi gå inn og se litt nærmere på det. Og da vil jeg at dere skal slå opp i evangeliet til Lukas kapittel 1, og vers 1-4. Det liksom introduksjonsdelen til Lukas. En sånn parentes, det første gang jeg har andakt, mens noen lager mat, og noen spiser, og det egentlig litt sånn, litt koselig. Nå føler jeg at jeg har en podcast, bare at jeg ser folkene som hører podcasten. Ja. Ok, har dere funnet fram? Tommel opp? Ja, fint. Jeg leser. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss. Slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra første av var øyevitnere og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilus. Så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Ok, disse versene her, de gir oss informasjon om i hvert fall tre ting. For det første, han adresserer brevet, eller evangeliet, til den ærede Theophilus. To, Lukas ønsker å gi en sammenhengende og pålitelig, vi kunne kanskje bruke historisk gjenfortelling av Jesu liv, død og oppstandelse. Og tre, Lukas har for det tredje, andre skrifter som bakteppe og i sin besittelse når han nå går løs på denne oppgaven. Det var kanskje en tung setning. Han har tilgang på andre tekster når han skriver evangeliet sitt. Mange har forsøkt å gi en fremstilling. Jeg skal komme litt tilbake hva det betyr litt senere. Hvis vi da går inn på punkt 1, denne Theophilus, han vet vi dessverre fryktelig lite om. Og det blir kanskje i det hele tatt spekulasjoner om hvem han var. Men det kan jo også være litt spennende da. Og noen tanker gjør en seg i forskningen. Det ene er at Theophilus betyr på gresk Guds venn. Theo er Gud, og Philos er venn. Akkurat så filosofi da. Venn av visdommen. Og så kalles han for ærede. Altså var han mest trolig en ansett mann. Så han var nok rik, vil jeg tro. Og han ble den sosiale elite. Og så vet vi at det var vanlig i oldtiden å tilegne skrifter til de rike, til rike velgjørere eller sponsorer, som på sin måte forplikter seg til å spre skrifter ved at det ble avskrevet og delt ut. Så kan det være at Theophilus betalte for at dette skulle bli skrevet av, og at det ble delt videre. Derfor rettes mest trolig evangeliet seg formelt til Theophilus, men det har en mye større og mer bestemt lesekrets for øynene enn bare han. I oldkirken så regnet man med at evangeliet til Lukas ble skrevet på hans eldre dager i Hellas. Det vil si at man tenkte seg at det var greske hedningekristne han hadde i tankene når han skrev. Det er ikke sikkert alle vet hva en hedning er. Og en hedning, det er altså alle de som ikke var en del av Israels folke, det vil si en jøde. Så hedninger, det var ikke jødene. Så det vil si resten av verden da. Og hvis du da var en jødekristen, så var du altså en jøde som var blitt en kristen. Hvis du var en gresk hedningekristen, så var du en som tidligere mest trolig trodde på en eller flere av de mange greske gudene. Kanskje Apollon, Afrodite, Hermes, Poseidon, Zeus eller et eller annet sånt. Og så var du blitt kristen og blitt en etterfølger av Jesus i stedet for. Det var altså grekere som han skrev til. Og noe som er med på å bekrefte dette da, det er at i Lukas evangeliet, når dere leser det, eller skal lese det, så bytte Lukas ut ord som, i stedet for rabbi, har dere hørt det ordet før? Et annet ord for lærer? Ja, han bytte ut rabbi med mester. Og så bytter han ut skriftlærd med lovkyndig. Og så bytter Lukas ut Satan med djevel. Og så bytter han ut Hosianna med ære. Og så bytter han ut også faktisk noen stedsnavn da. Så i stedet for å skrive Getsemane, der Jesus gikk ut etter det siste måltidet med disiplene, så skriver han bare stedet der, i kapittel 22, vers 40. Eller i stedet for å skrive Golgata, så skriver han stedet som heter hodeskallen. Og det sånne liksom sånn typiske trekk som gjør at forskerne mener at ok, her henvender han seg til noen andre enn jøder. Og da mest sannsynlig greske hedning i kristne. Så da begynner vi å se følgende bilde. Evangeliet til Matteus, nå skal vi repetere, skrevet for kristne i den syrisk-palestinske verden. Markus evangeliet for italienske kristne. Lukas for den greske verden. Så hvis jeg skal avsløre en hemmelighet, så vi skal snakke om Johannes evangeliet, så Johannes evangeliet skrevet for, mest trolig for, den lille asiatiske verden. Og da ser vi fire evangelier som beveger seg i ulike retninger, vest, øst, nord og sør. Og det samsvarer jo for så vidt med gå ut og forkynne evangeliet til hele verden. Det litt kult. Datering, hvor tid evangeliet skrevet, det vanskelig å si med eksakt. En ikke helt sikker i forskningen. Men en tenker sånn at Markus mener de eldst, og de mener at Matteus var skrevet når Lukas var skrevet. Og da kan jo du tenke at du daterer det litt sent da. Men så har jo han også skrevet apostlenes gjerninger, og det gjør at du må plassere det tilbake litt tidligere igjen. Så derfor de fleste enige om at det var skrevet etter at tempelet i Jerusalem falt i år 70. Så på 70-tallet en gang liksom den gjengse oppfatningen. Så nærmer oss det synoptiske problemet. Da det sånn at Matteus og Lukas har jo med nesten alt fra Markus. Matteus har så å si alt. Lukas har med 3/4 av Markus evangeliet i sitt skrift. Det som ikke Lukas har med, det Markus evangeliet kapittel 6, vers 45 til kapittel 8, vers 26. For de som har lyst til å notere det ned, vi skal ikke gå inn i det nå. Eller så har Matteus og Lukas, de har veldig mye det samme stoffet. Men så det sånn at Lukas og Matteus, de har noe likt som ikke Markus har, og så har Lukas noe for seg selv. Henger dere med? Ja, og det gjør at forskerne tror at det finnes en kilde til der ute som vi ikke har tilgang på, som også ligger baken for Matteus og Lukas. Og den kaller de bare for Q-kilden. Q for kvelde på tysk, som betyr kilde. Så kilde-kilden. Lukas sitt særstoff, det er kun Lukas har. Og her det mye godbiter. Lukas evangeliet har noen sånn skikkelig fine bibelfortellinger, som jeg kjempeglad i, og som jeg vet mange glad i, og som dere har hørt mange ganger, og jeg vet mange av dere har hatt barneforkynnelse om. Og da skal vi se på i kapittel 2, og jeg leser fra vers 1. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Fikk dere julestemming nå, eller? Ja, nice. Det kun Lukas evangeliet som har akkurat juleevangeliet, sånn som det står, på den måten. Hvis dere ser i vers 41, kapittel 2, vers 41, der står fortellingen om når Jesus var 12 år og var i tempelet. Husker dere det, denne fortellingen? Der Jesus til synlaten har stukket av fra foreldrene sine, og så finner de han igjen i tempelet. Og så sier han til foreldrene at vet dere ikke at jeg må være i min fars hus? Det en sånn særstoff som du kun finner i Lukas evangeliet. Og det for så vidt den eneste teksten vi har av Jesus som betweens. Da. Så det jo litt gøy. Vi går til kapittel 10. Og hvis dere ser vers 25 i kapittel 10, der har du nok en fortelling som kanskje også en av tidenes mest kjente bibelfortellinger. Der finner dere fortellingen om den barmhjertige samaritan. Det særstoff hos Lukas. Og så må dere hoppe til kapittel 15. Det også en fortelling som har virkelig blitt kjent i historien. Den bortkomne sønn, eller fortapte sønn, eller den hjemkomne sønn. Det jo også en fortelling som ofte det henvises til og med i populære kulturen. Da. Og så har du, hvis du går til kapittel 18, da får jeg sånn Danmarksfølelse. Når jeg går til kapittel 18 i Lukas. Jeg har vært så mange ganger på tur til Danmark med konfirmantene, at når jeg da ser i vers 9, så kommer lignelsen om fariseeren og tolleren. Den leser jo vi veldig ofte i Danmark, ikke sant? Når vi har om tema bønn. Og så i kapittel 19, vers 1, så dukker det en kjenning opp. Der dukker Zacchaeus opp. Og det det kun Lukas som er med. Og så har du i kapittel 23, da vi i lidelseshistorien. Og hvis dere da ser fra vers 32, og så står det der, også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, det var det jeg henviste til i sted, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre siden av ham, og den andre på venstre. Røverne på korset, det finner du kun i Lukas. Derfor har jeg ofte vært glad når jeg skal feire påske, så er jeg ofte glad i å lese Lukas evangeliet, de siste kapitlene i Lukas evangeliet. Jeg synes fortellingen om røverne på korset er så fint bilde på det Jesus gjør for oss da. Så har du Emmaus, vandrerne, i kapittel 24, som også er en kjent fortelling. Ok, så er det litt om oppbyggingen da. Nå har jo dere blitt kjent med de andre evangeliene litt, og Lukas har like oppbygging som de andre. Han følger ofte geografien, ikke så opptatt av kronologi, men geografi. Du har kapittel 1, vers 1-4, det er en sånn introduksjon. Så har du kapittel 1, vers 5, til kapittel 3, vers 38, hvis dere ser der. Hvis vi går tilbake da, kan vi gå igjennom det bare sånn kjapt på nytt. Kapittel 1, vers 5, det er ganske langt det første kapittelet der, med døperen Johannes, sant? Og helt til kapittel 3, hvis dere hopper dit, til vers 38. Det handler om Jesu fødsel og barndom, og døperen Johannes er der. Så det er liksom forberedelsen, frem til han begynner å virke. Så fra kapittel 4, vers 1, så er han i Galilea. Dette husker vi fra Markus, evangeliet og Matteus. Helt frem til kapittel 9, og vers 50. Og så fra kapittel 9, og vers 51, og til kapittel 19, og vers 27. Så er han på vei til Jerusalem. Og så er det da fra kapittel 19, vers 28, og til kapittel 21, vers 38. Så er han i Jerusalem, før han i kapittel 22-24 er det lidelse, død, oppstandelse og himmelfart. Så det følger liksom den samme oppbyggingen da. En sånn helt til slutt, så vil jeg finne fram noe, et bibelvers jeg synes er veldig fint fra Lukas. Og hvis vi da går tilbake til røverne på korset, i kapittel 23 og vers 32. Der er det fortellingen om røverne på korset. Og hvis vi da ser i vers 35, nå henger Jesus på korset, røverne henger ved siden av, og så står det. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. Andre har han frelst, sa de. La ham nå frelse seg selv dersom han er Guds messias den utvalgte. Også soldatene hånte ham. De kom og rakte han vineddik opp til ham og sa, er du jødenes konge så frels deg selv? For det var satt en innskrift over ham, dette er jødenes konge. En av forbryterne som hang der spottet ham også og sa, er ikke du messias? Frels da deg selv oss. Men den andre irettesatte ham og sa, frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har fortjent. Men han har ikke gjort noe galt. Så sa han, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus svarte, sannelig jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det er en sånn nydelig fortelling der en ser at det er ikke noen, du må ikke ha vært kristen i så og så mange år. Du må ikke ha gjort så og så mye bra i livet ditt for å kunne bli kristen. Det er nok at en vender seg til Jesus og ber han huske på oss. Og det er liksom en sånn gullkorn fra Lukas da. Nice! Da tror jeg vi skal straks gå i cellegrupper. Før vi gjør det så skal vi be en bønn. Og så skal Hanna synge en sang for oss. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har gitt oss Lukas evangeliet. Takk for alle de gode fortellingene i Lukas. Jeg ber om at når vi leser Lukas evangeliet, at du da viser deg for oss. I Jesu navn. Amen.